Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 1-nji marty hepdeniň 20-nji güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýaryň. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryň. Owganystanyň prezidenti Ashraf Ghani Amerika bilen Talibanyň arasynda Owganystandaky 18 ýyllyk urşy togtatmak maksady bilen baglaşylan ýaly çykdy. Owgan hökümetiniň bu jeňçi topary bilen gepleşikleri başlamagy üçin goýulan şertde şübhe bildirdi. Aýdylmagyna görä Ghani öz hökümetiniň 29 fevralda baglaşylan ýaly çykdy bellenilse ýaly tutulukdaky 5000 Taliban jeňçisini azatlygy goýbermek barada hiç ýyl borçnamany öz üstüne almandygyny ýygtapdyr. 5000 tutulukdaky bosatmak barada hiç ýyl borçnama ýok diýip AFP gullugy Ghani'niň 1-nji martda aýdandygy barada maglumat berdi. Bu owanary gepleşikleriniň gün tertibine girdirilip bilinýär, emma bu gepleşikleriň başlanmagy üçin şert bolup bilmez diýip owan prezidenti sözüni gysypdyr. Owanystanda paraçylyk ornaşdyrmak ýalasynyň şertlerine görä owanary gepleşikleriniň 1-nji gününi, ýagny 2020-nji ýylyň 10-njy martyna çelini owan hökümeti tarapyndan saklanylýan Taliban toparynyň 5000 goloy beýlik tarapyny hem saklaýan 1000 goloy tutugy azat edilmeli. 29 fevralda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Owganystandaky eferlerini destine çykaryp başlanjakdygyny aýtdy. Washington bilen Kabulyň birlikdäki beýanatyna görä, egerde Taliban ýalasyň şertlerine ygrarly bolup galsa, onda 14 aýyň dowamında Amerikanyň we onuň ýaranlarynyň ýurtdaky ähli güýçleri çykarlar. Eýranda soňky 24 sagatyň dowamında koronavirustan 9 adam öldi diýip ýurdun saglyk ministrligi 29 fevralda maglumat berdi. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Eýranyň saglyk resmiýleri raýatlary adamlaryň üýtmelenlerinden dasta durmagy we ýahatlaryny çäklendirmäge çagyrdylar. Eýranda Hitaýyň dasynda koronavirustan ölenleriň iň köp sany hasaba alyndy. BBC-nin Paris gullugynyň 27-nji fevralda Eýranyň kesilhanalaryndaky çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, ýurtda virustan azyndan 210 adam ölüpdir. Saglyk ministrligi bu maglumaty çürtketip kreditdi. Eýran parlamentiniň 4 deputatynyň hem koronavirus bilen kesillendigi tasdiklanyldy. Virusa başady ençeme ýokary derejeli resmi Sultany ýurdun aýallar we maskala gatnaşyklary boýunça vitse-prezident hem ýokuşdy. Virusun ýaýrama köpü sebäpli Tehranda cuma namazlary ýatyryldy. Eýran ýakyn günde ortewitinde virusun esasy ojagyna öwrüldi. Eýran resmiýleri virusun asyl gerimini kiçeldip görkezmekde aýplanýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump, egerde Eýran tarapy degişli haýsy bilen ýüz tutsa, onda Birleşen Ştatlaryň Tehranyň koronavirusa garşy alyp barýan tagallalaryna himayat bermäge taýýardygyny aýtdy. Egerde biz bu mesele boýunça Eýran halkyny kömek edip bilsek, biz muny gurrunsuz ederiz. Olaryň bary ýogmuny sormagy gerek diýip Amerikanyň prezidenti Donald Trump ýetdi. Biz ýokary derejeli hünärmenlerimizi ol ýere uğradarız diýip Trump Eýranyň gözüňinde tutup aýtdy. Eýran ýakyn günde ortewitinde virusun esasy ojagyna öwrüldi. Bellesek Amerikanyň Eýran bilen 1980-nji ýyldan bäri diplomatik gatnaşygy ýokdur. Washington bu krizis boýunça himayat bermäge taýýardygy barada Tehran resmi taýdan habarly edendigini aýtdy. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Täjikistanda mundan 5 ýyl ozal Islam galkynyş partiýasyna girdilen gadagynçylykdan soň ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. Islam galkynyş partiýasy ýurtdaky iň esasy oppozisiýa toparydy. Parlamentin 63 agzalyk asaky öýi, Majlisi namoýanda gondaky aglaba ordunary prezident Emomali Rahmonyň Halk demokratik partiýasynyň eýlemegine garaşylýar. Täjikistany 1992-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän Rahmon ir ertir bilen ses berdi. Saýlawlara başa da 6 sany degişlilikdäki kiçi partiýa gatnaşýar. Olaryň arasynda diňe Sosial Demokratik Partiýa oppozisiýa hökümünde çykyş edýär. Bu partiýanyň 5 dala şäheri hasaba alyndy. Partiýa ozalky saýlawlarda mejlise girip bilmek üçin gerekli sesleriň 5%-ny alyp bilmändi. Täjikistandaky ozalky saýlawlarda galpyklaryň bolandygy barada aýplamalar ortaga atylypdy. Gepli Ýer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Hepdeniň jemi geplesimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Sariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary Sultanda azathabar.com web saýtynda iň köp okulanlar, goňşy ýurtda koronavirus bilen keselleniň sany artýan mahaly Türkmenistan İran bilen terhidini ýapdy. Türkmen hawa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Atly makalalar boldy. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirüsü ilkinci gede resmi derecede agzap, yurtta kesellenlerin yokluğunu aytdı. Türkmenistan'da yeni de bir yegovu sayadı, türme tutukluğuna hükmedildi. Türkmen hava yolları yatırılan İstanbul katnavularına bilet satın alan yolculuların pullarını kaytarmayar. Adlı makalalarımız hem köp okulunların bahsizliğine girdi. Bu hepte iň köp dinlenen gepleşiklerin başyny Türkmen hawa ýollary İstanbul gatnaşyklaryny wagtlaýyn togtutdy. Aşgabatyň ýol gözüçüsi